Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Jurnal Militar, Scutul Dobrogei, aici la Radio Constanța. Olivia Bucioacă sunt, Manuela Carleciuc în regia de emisie. Este luni, este Jurnal Militar, Scutul Dobrogei și rămânem împreună până aproape de orele 19, 18 și 29 de minute acum. Iată ce urmează să ascultați în această ediție. Actualitatea militară cu cele mai importante evenimente naționale și internaționale, despre ziua NATO în România și cei 75 de ani de la semnarea Tratatului Atlanticului de Nord, misiunile militarilor români aflați dincolo de granițele țării și interviul săptămânii, unde invitat este generalul major în rezervă Victor Strâmbeanu, de la care vom afla ce însemna NATO în anii aderării României la Alianță, adică acum 20 de ani. Începem Jurnalul Militar cu cel mai actual eveniment din zona noastră și vă spun că astăzi a început cel mai mare și complex exercițiu din acest an de instrucție, organizat și condus de Forțele Navale Române, Sea Shield 24. Este vorba despre un exercițiu multinațional, dar și interinstituțional, la care participă 13 state, aliate și partenere, structuri din celelalte categorii de forțe și din alte instituții ale Sistemului Național de Apărare. În exercițiu sunt implicați circa 2200 de militari și 135 de mijloace tehnice, amintesc aici nave maritime și fluviale, aeronave, autovehicule și ambarcațiuni, pentru că secvențele exercițiului se vor desfășura în Marea Neagră și zona costieră, pe fluviu și în delta Dunării. De la organizatori am aflat că Sea Shield își propune în principal consolidarea coordonării efortului interinstituțional cu partenerii și categoriile de forțe. Vă mai spun că prima ediție a exercițiului a avut loc în 2015 și de atunci a evoluat și a fost adaptat la situația din regiune. Viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al Forțelor Navale, cu o declarație de la ceremonia de deschidere a exercițiului care a avut loc chiar în această dimineață în portul Constanța.
Sea Shield 2024 se află la cea de-a noua ediție. Este cel mai complex exercițiu desfășurat de către Forțele Navale Române. Scenariul exercițiului este axat pe pregătirea în toate domeniile de luptă, ceea ce înseamnă că avem proceduri operaționale de verificat, de testat, de dezvoltat în mediul antisubmarin, în mediul luptei la suprafață și antiaeriene, la Marea Neagră și în zona de responsabilitate fluvială de asemenea. Exercițiul este întrunit și creează cadrul perfect pentru dezvoltarea cooperării interinstituționale la nivelul instituțiilor din Sistemul Național de Apărare. Avem scenarii complexe și, de asemenea, o participare pe măsură din partea aliaților, din NATO și a celor care sunt membrii NATO-PFP. Avem în acest exercițiu un număr de 2244 de militari implicați, români și străini, un număr de 27 de nave maritime și fluviale, 17 aeronave, o contribuție importantă aș dori să subliniez din partea Bulgariei cu două nave, din partea Turciei, Franței și Statelor Unite ale Americii, fiecare cu câte un avion de recunoaștere pentru dezvoltarea procedurilor și pentru dezvoltarea interoperabilității. Încercăm de peste 2 ani de zile să menținem echilibru în această zonă de responsabilitate deosebit de sensibilă. Până astăzi, un număr de peste 2500 de nave comerciale au desfășurat acțiuni de transport al mărfurilor și al cerealelor în zona de responsabilitate a Forțelor Navale Române și cred că acesta este cel mai important element pe care trebuie să-l aducem în atenția tuturor, că reușim să asigurăm libertatea de navigație pentru traficul comercial.
A fost viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al Forțelor Navale. Timp de 2 săptămâni până pe 21 aprilie, navele vor fi pe mare și pe fluviu, astfel că vă vom ține la curent cu informații despre desfășurarea exercițiului. Ce se va întâmpla la Sea Shield 24 în aceste 2 săptămâni aflăm chiar de la organizatori, dar și de la cei care vor conduce secvențele importante din exercițiu.
Sunt comandor Victor Durea, șeful de stat major de la Comandamentul Flotei. Misiunea mea în cadrul acestui exercițiu este de a conduce forțele și mijloacele care execută acțiuni în zona maritimă de responsabilitate a forțelor navale române. Voi avea sub comandă 9 nave. Scopul nostru este de a ne dezvolta deprinderile de a reacționa cu promptitudine la oricare situație evită. Cu toții suntem conștienți, în primul rând, de pericol de mine care există. În ultima perioadă vedeți că s-au intensificat acțiunile desfășurate cu dronele de aviație. Bineînțeles, contextul este unul deosebit. Vom avea formații și evoluții pe mare, vom avea luptă în toate cele trei medii importante, antisubmarin, antiaerian și de suprafață.
Sunt comandorul Mocan Octavian, locțitorul comandului flotilei fluviale. Iar în acest exercițiu sunt conducătorul forțelor din zona de responsabilitate a flotilei fluviale și anume comandantul grupului de luptă fluvial 24-1. Este o activitate foarte importantă pentru noi, pregătită de cel puțin 6 luni de zile. Am creat anumite scenarii tactice care nu fac altceva decât să ne îmbunătățească procedurile de luptă în comun. Avem inclus un exercițiu de ambarcare mine, blocarea unei căi de comunicații, respingerea unui desant afibiu cu elemente de infanterie marină. Toate activitățile se vor încheia cu trageri cu muniție reală în poligonul temporar de la kilometru 52 Brați Măcin și poligonul forțelor terestre de la Babadag.
Sunt comandor din Cadrian, de la Comandamentul Componentei Navale, ofițer de proiect pentru exercițiul Seșil 2024. Cel mai important și complex exercițiu al forțelor navale, desfășurat în zona economică exclusivă, zona contiguă, apele teritoriale, fluviul Dunărea, portul Constanța, Brăila și Mangalia, precum și în centrul secundar de instruire pentru luptă Babadag și raionul Hagieni. Exercițiul este condus de Comandamentul Componentei Navale și are ca obiectiv creșterea interoperabilității între structurile participante, atât în context întrunit, multinațional și interagenții. Forțele navale române și-au adaptat acțiunile pentru a-și îndeplini în condiții cât mai bune misiunile principale, misiunile fundamentale. Scenariul exercițiului și acțiunile desfășurate pe mare, fluviu și în teren au fost adaptate și corelate cu contextul geopolitic regional, cu toate tipurile de amenințări existente în acest moment în regiunea Mării Negre. Au fost luate în calcul și analizate riscurile existente și au fost identificate măsuri de diminuare și de reducere a acestor. Forțele navale române au deja o experiență de 2 ani în lupta contra minelor. Echipajele navelor și tot personalul participant va pune în aplicare procedurile operaționale specifice pentru diferite tipuri de activități, atât de instrucție cât și reale.
Bună seara încă o dată aici la Jurnal Militar. Continuăm cu cele mai importante știri militare ale săptămânii care s-a încheiat astăzi despre cei 20 de ani de la aderarea României la NATO și împlinirea a 75 de ani de la formarea Alianței Nord-Atlantice, despre vizitele Ministrului Apărării Naționale în teritoriu și despre conferința Forumului Maritim al Mării Negre organizată de Forțele Navale Române. Despre toate acestea în grupajul realizat de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Cei 20 de ani de la aderarea României la NATO și împlinirea a 75 de ani de la formarea Alianței Nord-Atlantice sunt marcate în aceste zile de Ministerul Apărării Naționale printr-o serie de evenimente organizate în capitală și în țară. La comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu a avut loc joi o ceremonie militară urmată de Ziua Porților Deschise, pe timpul căreia publicul a putut vedea tehnică, echipamente militare și o expoziție foto dedicată zilei NATO. Ieri s-au desfășurat în toate garnizoanele din țară ceremonii militare de înălțare a drapelelor României și NATO. Și tot ieri, în baza 86 aeriană de la Borcea, au avut loc crosul Runaway Run 24, exerciții de parașutare și un survol al aeronavelor F-16. Miercuri, la Palatul Cercului Militar Național, va fi lansat evenimentul România-NATO 20 de ani. Vor fi expuse fotografii care ilustrează participarea militarilor români în teatrele de operații realizate de Agenția Media a Armatei, iar Muzeul Militar Național va prezenta o expoziție tematică. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a vizitat miercuri câteva dintre structurile militare din centrul țării. La Sibiu s-a întâlnit și a discutat cu personalul comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est, iar comandantul acestuia, generalul major Cristian Dan, i-a prezentat obiectivele principale ale structurii pentru perioada următoare, în contextul în care comandamentul exercită comanda și controlul asupra tuturor structurilor NATO dislocate în România și Bulgaria. Ministrul Tâlvăr a vizitat la Sibiu și Spitalul Clinic Militar de Urgență și Academia Forțelor Terestre, unde s-a adresat studenților și corpului profesoral.
Vreau să vă rog să fiți cei care pot fi modele pentru alți tineri să îmbrățișeze o carieră militară. O carieră respectată, în același timp respectabilă. O carieră onorată, în același timp onorabilă. Dar dacă respectul ne-l datorează cei din jur, respectabilitatea, ne-o câștigăm singuri.
Vizita ministrului apărării a continuat la Alba Iulia, unde s-a întâlnit cu elevii, profesorii și conducerea Colegiului Militar Național Mihai Viteazul. Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că militari din forțele speciale din Republica Moldova, România și Statele Unite se pregătesc în comun în cadrul exercițiului internațional JSET-24. Antrenamentele au loc timp de 3 săptămâni în centrele de instruire ale Armatei Naționale și au ca scop schimbul de experiență între contingentele participante. Militarii vor executa parașutări, trageri de luptă pe timp de zi și de noapte, exerciții în teren cu misiuni specifice. Iar un alt exercițiu multinațional s-a încheiat în Centrul Național de Instruire Întrunită de la Cincu, județul Brașov. Red Scorpions 24 a reunit militari români, francezi, portughezi și nord-macedoneni din Brigada Multinațională Sud-Est de la Craiova. 81% dintre români cred că intrarea țării noastre în NATO a fost un lucru bun și în același procent sunt de părere că aliații ar apăra România în caz de agresiune. Sunt datele unui sondaj IRES realizat în luna martie, care a urmărit să identifice percepțiile românilor față de NATO și a analizat atitudinile acestora cu privire la climatul general din România și din regiune în contextul războiului din Ucraina. Ciprian Panga vine cu detalii.
Prezența României în NATO este percepută de către români ca fiind o decizie corectă și benefică pentru țara noastră, care este văzută acum ca fiind mai bine apărată. 47% dintre români cred în posibilitatea ca NATO să intre într-un conflict militar cu Rusia în viitorul apropiat, iar în acest caz mai mult de jumătate apreciază că România ar trebui să se implice. În eventualitatea escaladării conflictului din Ucraina și a implicării NATO, aproape 4 din 10 respondenți bărbați spun că s-ar înrola ca voluntar sau rezervist. 44% ar alege să rămână în țară, dar să nu se înroleze în armată, iar 9% dintre intervievați spun că ar pleca din România în acest caz.
În capitală a avut loc în perioada 3-5 aprilie conferința Forumului Maritim al Mării Negre în organizarea Forțelor Navale Române. Evenimentul a avut ca parteneri Comandamentul Forțelor Întrunite Aliate de la Napoli și Forțele Navale ale Statelor Unite ale Americii în Europa și Africa. Manifestarea s-a aflat la cea de-a doua ediție organizată în România, prima desfășurându-se în anul 2022. La ediția din acest an au participat reprezentanți din structuri ale 13 state aliate și partenere, precum și personalități din domeniul apărării și securității naționale și colective. Forumul asigură un cadru de discuții și dezbateri pentru specialiștii din domeniul naval referitoare la protecția infrastructurii critice, situația de securitate din zona Mării Negre, cooperarea în domeniul securității maritime și rolul Mării Negre în economia globală și sectoarele energetice. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a propus înființarea unui fond de contribuții aliate în valoare de 100 de miliarde de dolari pe o perioadă de 5 ani pentru Ucraina. Pachetul ar urma să fie aprobat de liderii statelor NATO la summitul de la Washington, care va avea loc în luna iulie acestui an. Ca parte a pachetului, NATO ar putea prelua atribuțiile operaționale ale grupului de contact pentru Ucraina, condus în prezent de Statele Unite ale Americii și care coordonează sprijinul inclusiv cu echipamente militare al circa 50 de țări. O astfel de decizie ar putea proteja structura de orice schimbare la nivel politic care ar putea rezulta după alegerile din noiembrie din Statele Unite. În prezent există îngrijorări în rândul oficialilor europeni că o eventuală revenire a lui Donald Trump la Casa Albă ar putea duce la retragerea ajutorului american pentru Ucraina.
Ascultați Jurnal Militar cu Olivia Bucioacă.
Și 44 de minute, Adrian Gâtman, mulțumesc. Mergem mai departe și pentru că tocmai ce au trecut două date cu semnificație pentru ceea ce înseamnă NATO și poziția României în alianță, adică 4 aprilie, 75 de ani de la semnarea Tratatului Atlanticului de Nord și 7 aprilie, ziua NATO în țara noastră, vorbim astăzi la interviul săptămânii despre aceste lucruri dintr-o perspectivă foarte interesantă. Așa cum anunțam în deschiderea emisiunii, invitatul lui Cristian Dumitrașcu este generalul major în rezervă Victor Strâmbeanu, fost pilot în Forțele Aeriene Române, iar în vârful carierei domniei sale, director adjunct al celulei de coordonare a parteneriatului la Comandamentul Aliat de la Mons și ulterior comandant al Aeroportului Internațional Kabul din Afganistan, iar apoi, din nou în Belgia, ca reprezentant militar național al României. Ascultăm în câteva momente.
Interviul săptămânii.
În 95 am absolvit Squadron Officer School în Statele Unite, la Alabama, în cadrul Air University, cum îi spuneai acolo. 2000-2001 mi-am luat masteratul la Britanici. Asta un curs mai dificil, mai lung, la Royal Military College of Science și, cum să spun, eram pregătit când au început să dea testele. Cine pleacă la post? Eram deja în evidențele statului major general și în 2006 am plecat. Dar la aderare eram acolo, comandantul bazei și șansa a făcut să fiu și în acest grup. Era un grup de 4 oameni, cu generalul Burhală, cu Forțan și cu Ristea. Atunci toți aveam grade mici, eu eram major, respectiv locotenent comandor, ei capitan comandor și după aia au ajuns generali. Noi eram, din cauza restricțiilor bugetare și insuficienței resurselor, zburam acolo în aerodromul nostru, zborul insuficient, orice misiune care te scotea din rutina asta era un risc. Aveai de dus un avion de la Bacău, la uzină, făceai pregătire 24 de ore înainte, de aia lucrare scrisă, te examina navigatorul unității ca să duci un avion de la Borcea la Bacău, la uzină. Ori noi atunci trebuia să plecăm de la Borcea, la Timișoara, la Brno, la Nuremberg și în Franța în aceea zi, pe căi aeriene, schimbând 30 de operatori, vorbind cu ei în limba engleză, schimbând frecvențe și acolo trebuia să participăm la niște exerciții pentru care, pur și simplu, noi nu eram pregătiți. Dar ca să ajungem la interoperabilitate, ne-am asumat aceste riscuri. Noi atunci veneam din tratatul la Varșovia.
Cu școala de aviație rusească, cu toate cele.
Școala noastră a fost bună. Pe noi ne-a omorât lipsa de resurse. Când unui pilot de MiG-21 îi dai 10 ore de zbor pe an, 5 ani la rând, ăla e kamikaze. E kamikaze. Specialiștii spun că sub 70 de ore intri în pământ din lipsă de antrenament. Încet, încet am intrat în normalitate. Toată treaba aia noi am făcut-o atunci și ulterior am predat ștafeta și la Borcea și la Bacău și pe la Câmpia Turzii și încet, încet au venit piloții tineri și s-a făcut această trecere, se zboară normal, operațional. Ca să fie interoperabil, trebuie să fie în primul rând operațional în mediul tău național. După aia discutăm de interoperabilitate. Ei, campania aia din anii parteneriatului a fost definitorie pentru noi și începutul forțelor aeriene. Și după aia au venit misiunile, când am ajuns comandant de bază, deja cam predasem ștafeta. Și după aia am trecut pe, hai să zicem, pe management. Eu am rămas pilot până la pensie și m-am încăpățnat să rămân. Uneori m-am luptat cu medicii, că uitați, port ochelari, acum sunt la techit, eu că am niște discuri comprimate de la suprasarcină, dar așa am vrut să...
De la suprasarcină din zborurile
din avion,
cu...
Da, suprasarcina fiind acea componentă din forța centrifugă, din evoluțiile curbilinii care se adaugă la greutatea normală. Ea are altă definiție, este portanță pe greutate. Crește portanța, greutatea și atunci factorul de suprasarcină se duce la 5, 6, 7, 8 până la ruperea omului sau avionului. Evident, trebuie să respecte restricțiile. Și după asta au venit misiunile astea importante. Ajunsesem deja general și noi aveam la NATO o funcție de general atunci, imediat după aderare. De fapt, România a avut de ales o funcție cu două stele, dar la rotație cu Ungaria sau Cehia, cred, sau o funcție permanentă de osteaș. Și România a mers pe o funcție permanentă de osteaș. Era vorba de director adjunct la celula de coordonare a parteneriatului, după care în sfârșit m-am întors în țară, Afganistanul și după aia a doua etapă în care am fost reprezentant al șefului SMG la SHAPE. Atunci toată lumea era fericită. Dispăruse Imperiul Diavolului, Uniunea Sovietică, lumea bipolară care a trăit sub spectrul distrugerii reciproce, conceptul MAD, Mutual Assured Destruction, distrugerea reciprocă asigurată, și coșmarul a se terminase, toată lumea era prietenă cu toată lumea, inclusiv rușii cu occidentalii, cu NATO, și chiar că așa atunci s-a creat și NATO, Russia Council și PJC-ul, Permanent Joint Council și toate cele. Din păcate, anii aia nu au durat și lucrurile s-au deteriorat. Dar în perioada aia NATO și-a restrâns foarte mult comandamentele. Vedeți dumneavoastră, s-au întâmplat atunci evenimente. Și pe primul mandat am avut, de exemplu, războiul din Georgia. Pe mandatul 2 am avut Crimea chiar de la câteva luni și după aia tot ce a urmat. Și NATO a trecut... Evident, sunt încă legat de un jurământ și nu putem vorbi de lucruri clasificate, dar o parte din măsurile luate atunci, asta s-a dat publicității, s-au luat două pachete de măsuri, de adaptare, de asigurare imediată și de adaptare pe termen lung. Multe din lucrurile pe care le vedeți azi, atunci au fost făcute. Când s-a întâmplat să fiu și eu acolo, în paradul măsurilor de adaptare pe termen lung, adică faptul că se mai deschide un comandament. Pe România era, situația pe flancul de est era complet dezechilibrată. Polonezii aveau comandament de corp, România n-avea nimic. Eu am plecat cu mandat de la șeful SMG la vremea aia să obțin în primul rând un contingency plan pentru noi, că noi n-aveam nici de la, și după aia un comandament. Și ce se întâmplă? Era pace, era liniștiți, era, domnule, nu e necesar, veniți cu o analiză pertinentă de inteligență, să vedem harta riscurilor, amenințele, dacă se justifică, da. Astăzi avem comandament de corp, s-au echilibrat flancul estic, dar am început atunci, haideți, cu un comandament de divizie, la sfârșitul mandatului meu aveam Multinational Division Southeast, divizia multinațională de sud-est, la noi. Mă doare, domnule, efectiv când văd efectele propagandei din care prinde propagandei din Est, prinde la multă lume din lipsă de informare.
Cu asta voiam să mergem către finalul interviului, pentru că mi-ați mărturisit înainte de a porni înregistrarea că sunteți mâhnit de faptul că mulți români intră în jocul ăsta al știrilor false, inclusiv acea sintagmă colonia americană. Chiar mi-ați spus că sunt oameni care plimbă vorbele rușilor.
Păi sunt vorbele de propaganda din Est. Fenomenul e complex. Autoritățile au nimic blam aici, o parte de vină, pentru că nu iau măsuri. Și, domnule, nu măsuri reactive. Haideți să trecem un pic în ofensivă. Ce se întâmplă? În țările celelalte, mulți au făcut referendum. Domnule, intrăm sau nu în Uniunea Europeană? Intrăm sau nu în NATO? La noi s-a subînțeles. La noi dorința populară a fost atât de mare, da cu Occidentul, da cu Uniunea, da cu NATO, când nu s-a pus problema. A fost în România un referendum dacă intrăm sau nu în NATO? Nu. Tot românul vroia, sau mă rog, 90% vroia atunci să intrăm în NATO. Și astăzi, dacă facem sondaj, datorită acestei propagande, cărei propagande a căzut victimă mulți români din neinformare, o să constatați că procentul este îngrijorător. Și faptul că mișcările astea extremiste, inclusiv politice, au atâta aderență la populație, ce se întâmplă? Ei aruncă vina pe Occident pentru disfuncționalitățile economice, pentru neajunsurile astea. Tranziția n-a fost ușoară. A fost mai grea din cauza noastră. Păi noi n-am gestionat-o. N-a venit nimeni, domnule, cu tancurile aici, cum a venit Uniunea Sovietică. Nu ne-a luat nimeni cu forța. Noi ne-am rugat să intrăm acolo. Și ei ne-au spus, băi, intrați și în NATO și în Uniunea Europeană. Dar uite care sunt criteriile. Îndepliniți-le pentru că altfel dezechilibrați sistemul. E un sistem echilibrat matematic și economic și securitar. Și intrați când sunteți interoperabili. Uitați, asta este conduita. Nu, asta nu înseamnă că ești colonie. Noi dacă vrem să ieșim, mâine ieșim mâine. Dar ne e bine? Eu mi-aduc aminte că aveam inflație 120 în anii 90. Și eu ne-am spus deficitul maxim 3%. Când ne-am luptat să obținem deficitul ăla? Aș spune că ăsta e costul tranziției. Da, domnule, sacrificii, atâția oameni fără locuri de muncă, atâtea fabrici închise. Dar oamenii uită niște lucruri. Fabricile alea erau competitive? Rezistau la economia de piață? Că asta ne-am dorit. Nu prea rezistau. Avem exemplul Poloniei, care în plină criză, atunci când nouă ni s-au tăiat salariile și pensiile cu 25%, ăia erau pe plus, profitau. Tot din comunism venită, tot cu economie supercentralizată. Unde e diferența? Nu vreau să jignesc pe nimeni, în calitatea umană și în special în calitatea conducerii.
Mulțumesc, Cristian Dumitrașcu, suntem în direct la Jurnal Militar și ascultăm acum ce fac militarii români în misiunile internaționale din Polonia, Kosovo, Bosnia și Herțegovina și Republica Centrafricană. Veștile despre ei ni le aduce Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde, la nivelul detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, din cadrul grupului de luptă NATO, au început activitățile specifice de predare-primire a funcțiilor, a tehnicii și echipamentelor militare din dotare. Detalii ne oferă locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, rotația a 14-a.
Săptămâna aceasta a fost plină de activități la nivelul detașamentului nostru, în special pe partea de predare-primire a misiunilor și atribuțiilor specifice din cadrul Battle Group-ului NATO, în paralel cu predarea-primirea tehnicii și a echipamentelor militare din dotare către noii noștri colegi din detașamentul de apărare antiaeriană rotația 15-a Sky Guardians.
Coborâm în Balcanii de Vest, acolo unde, alături de militarii detașamentelor românești care participă la misiunea NATO a forțelor din Kosovo, se află și elementul național de sprijin, rotația a doua, generat de Brigada 122 Logistică Muntenia din București. Aceasta asigură din octombrie anul trecut suportul logistic pentru participanții la misiune. În același timp, este pregătit să intervină și atunci când militarii din țară urmează să fie trimiși într-un timp foarte scurt în Balcanii. Pe lângă activitățile specifice, aceștia sunt implicați și în competiții sportive între națiunile participante. Capitanul Florin Sârbu, ofițer de stat major în cadrul NS.
Sunt organizate activități sportive, turnee de fotbal, de volei, în care au fost invitate toate celelalte națiuni dislocate în baza din Kosovo. Chiar pot să spun că românii au obținut locul întâi la turneul de fotbal, în care au fost implicate 7 națiuni cu echipele lor.
Rămânem tot în Balcani, unde, dincolo de sarcinile pe care le-au de îndeplinit într-un teatru de operații, participanții la EUFOR Altea au parte și de momente în care spiritul competitiv iese la iveală, mai ales când se află într-un mediu multinațional. Militarii români s-au angrenat într-o competiție sportivă de renume din orașul Mostar, care a constat într-o alergare pe o distanță de 21 de kilometri, unde au obținut rezultate foarte bune. Datorită prezenței lor și a acțiunilor pe care le desfășoară în aria de responsabilitate, Bosnia și Herțegovina este în prezent un loc mai sigur. Locotenentul Artur Diconeasa, comandant Pluton.
Specificul misiunii este unul destul de punctual. Activitatea este doar în zona asta de protecția forței. Ne-am făcut o imagine destul de bună în acest teatru de operații. În majoritatea cazurilor ne executăm foarte bine misiunile.
Din Europa mergem pe continentul african, unde rezoluția Consiliului de Securitate ONU privind femeile, pacea și securitatea se aplică și în cadrul misiunii de consiliere strategică și educație pentru forțele armate ale Republicii Centrafricane. Militarii români care fac parte din pilonul educațional în baza militară din Bangui au reușit să implementeze valorile fundamentale ale Uniunii Europene privind drepturile omului, dar și egalitatea de gen. Majorul Alina Stoian, consilier de gen.
Activitatea mea se concentrează pe sprijinirea pilonului de educație și consiliere strategică în domenii non-operaționale, precum drepturile omului, drept internațional, umanitar, dreptul conflictelor armate, integrarea perspectivei de gen în activitățile militare, protecția civililor, protecția copilului.
Mulțumesc, Edi Nicola, ne apropiem de final. Vă mai spun că mâine va avea loc în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu ceremonia de certificare a detașamentului forțelor aeriene regale ale Marii Britanii dislocate în România pentru a executa misiuni de poliție aeriană întărită. Detașamentul britanic este format din 220 de militari, piloți și personal tehnic și 6 aeronave Eurofighter Typhoon și se va afla în țara noastră în următoarele 4 luni. Este cea de-a 5-a rotație la Mihail Cogălnicianu a forțelor aeriene regale britanice după misiunile executate în 2017, 2018, 2021 și 2022. Încheiem cu o știre de ultimă oră. Garda de coastă a raportat astăzi un obiect aflat în derivă pe brațul Chilia la kilometrul 113 în zona Pătlăgeanca. Forțele navale române au pus în aplicare procedurile operaționale, iar zona a fost monitorizată de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne în vederea limitării oricărui pericol. Scafandrii de luptă împotriva dispozitivelor explozive s-au deplasat în zonă și au clasificat obiectul ca fiind un corp de mină istorică din perioada Primului Război Mondial, fără încărcătură explozivă. În urma intervenției scafandrilor EOD, corpul de mină a fost extras pentru a elimina prezența oricărui pericol de navigație. Atât pentru această seară la Jurnal Militar Scutul Dobrogei, Manuela Carleciuc, mulțumesc! Nu uitați, suntem și pe Facebook, Jurnal Militar Constanța este pagina noastră, rămâneți alături de Radio Constanța. Eu sunt Olivia Bucioacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri, să fie pace!